17. sati. Nakon stanke Sabor počeo rad aktualnim prijepodnevom. Sud još jednom odgodio odluku o stečaju Uljanika.
Pokušat ćemo iskoristiti još jednu priliku koja je najavljena.
Sve je na ministru i na premijeru, to je njihov uspjeh ili neuspjeh.
Na Šrilanki i dalje izvanredno stanje u strahu od novih napada. Rijeka i Inter igraju za drugog finalistu nogometnog kupa.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Nakon uskrsne stanke u Saboru aktualno prije podne, premijer i ministri odgovorili su na 37 zastupničkih pitanja. Njih čak 17 došlo od strane zastupnika koji su na listama za europske izbore.
Odmah na početku sjednice Gordan Maras ponovno je upozoren zbog naljepnice na svom laptopu.
Ako ćete nastaviti, bit ćete ponovo prijavljeni ovog puta etičkom povjerenstvu koje je u međuvremenu formirano. Izvolite
samo neka
sad.
Me HDZ prijavi, nemam nikakav problem s time.
Potom je krenuo postaviti pitanje ministru Tomislavu Tolu. Ali je završio prozivajući vladajuće za sve ono što su propustili učiniti kao i za aktualne afere.
Je li vas sram, gospodine predsjedniče, što je 300.000 Hrvata i Hrvatica građana Hrvatske izašlo iz naše domovine dok ste
Hvala
vi predsjednik vlade?
Pravog pitanja nema ni za Tolušića, pa neće dobiti odgovor ni od mene, a očito nema što dobiti ni od njega pismenim putem.
Prvi dio aktualnog poslijepodneva sveo se na raspravu o točnom prezimenu nositelja HDZ-ove liste za europske izbore. Maras ga je nazvao Karlo Rasler, pa ga je premijer u odgovoru upućenom zastupniku Ivanu Lovrinoviću nazvao Gordanom Merasom. Kako se zapravo zove kandidat HDZ-a objasnio je Jandroković, a u obranu kolege stao je Arsen Bauk.
Kolega Rasler vam nosi listu HDZ-a. Rasler, Karlo Rasler.
Jednostavno čovjek nije toliko bio medijski prisutan. Zabuni se čovjek.
IDS-ovac Emil Daus premijera je pitao je li zadovoljan stanje medija u Hrvatskoj.
Da se plasira teza iznutra ili izvana da u Hrvatskoj postoji problem slobode medija 2019. godine, pa to jednostavno ne da nije točno. To nema veze sa najpoluinformiranijim čovjekom o tome kakvi su mediji u Hrvatskoj. To jednostavno nije točno.
Takav premijerov stav iznervirao je Mostovca Nikolu Grmoju, koji ga je prijavio za povredu poslovnika, na što mu je predsjednik Sabora isključio mikrofon.
Ne mogu više slušati neistine iz usta predsjednika vlade. Svi dobro znaju da je Hrvatska radiotelevizija pod kontrolom HDZ-a, glavni analitičar na HRT-u.
Zato što kršite poslovnik, ovo nije povreda poslovnika. To što vi ne možete slušati nekoga, to je vaš problem i odite van ako ne možete slušati.
Mostovac Miro Bulj premijera je pitao za čije interese zapravo radi kada je u pitanju izvoz mlijeka u Kinu. Najveća mljekara u Sinju ne postoji, tvrdi Bulj. Premijeru je prigodno uručio litru mlijeka.
To je neki kriminalac koji je otvorio u Srbiji svoju mljekaru i da preko Hrvata. Čije interese štitite? Što je doživio hrvatski poljoprivrednik? Da promovirate u Kini srpske proizvode.
Kolega Bulj, hvala vam.
Pitanje o izvozu mlijeka imao je i zastupnik HSS-a Krešo Beljak. Tko bi povjerovao da Hrvatska može proizvesti bilo što? Pitao je premijera i dodao da će i on završiti kao jedan od njegovih prethodnika.
Pustite ovo tapšanje po ramena. Vas svaki dan tapšaju po ramenima, tak su tapšali i Sanadera. Znate, pa vidite gdje je gospodin Sanader, to ćete i vi tako završiti, vidjet ćete.
Pitanje o migracijama premijeru je postavila zastupnica stranke Neovisni za Hrvatsku Bruna Esih. Kako Hrvatska štiti svoje granice od horde ilegalnih migranata koji plaše ljude? Pitala Esih.
Vlada Republike Hrvatske prije svega angažira 6500 hrvatskih policajaca svakoga dana na svim granicama Republike Hrvatske da spriječavaju nezakonite migracije. O tome imate redovita izvješća.
Ovo sve što ste rekli više zvuči kao natječaj za budući posao na nekim višim europskim razinama nego govor premijera koji bi bio zabrinut za sigurnost vlastitoga naroda i vlastitih građana.
Zastupnici su zasjedanje nastavili u poslijepodnevnim satima slobodnim izjašnjavanjem te raspravom o izmjenama zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Media Servis, vijesti plus.
Trgovački sud u Pazinu još jednom je odgodio odluku o tome hoće li Uljanik u stečaj, a novo ročište zakazano je za 13. svibnja. Predstavnici uprave i sindikata brodogradilišta Spas vide u dolasku Kineza, a vladu drže odgovornom za situaciju u kojoj se škver nalazi. Prilog je pripremio Milan Pavičić.
Sudac Pazinskog trgovačkog suda ponovno je odgodio stečajno ročište za Uljanik i novo zakazao za 13. svibanj. No naglasio je, to je krajnji rok, jer ako do tada ne dođe do deblokade računa, stečaj će biti proglašen. Predsjednik uprave brodogradilišta Sandi Božac odgodu je zatražio zbog najavljenog dolaska predstavnika kineskog brodogradilišta. Smatra da je to zadnja šansa da dođe do međufinanciranja i restrukturiranja Uljanika.
Pokušat ćemo iskoristiti još jednu priliku koja je najavljena. Definitivno ne želimo ni tu priliku ispustiti iz ruku. Ako su to Kinezi, daćemo sve od sebe da to dođemo do toga.
Na pitanje je li realno da se sve ostvari do novog roka ako Kinezi odluče investirati u brodogradilište, Božac odgovara.
Ma gledajte, ukoliko postoji neko, bar neko pismo namjere ili neki pisani dokumenat koji bi mogao stajati iza toga, čini mi se da bi sudac mogao uvažiti.
Član nadzornog odbora Samir Hadžić je izjavio da je realan, ali i skeptičan.
Sve na ministru i na premijeru, to je njihov uspjeh ili neuspjeh i ja osobno, kao što sam i ovih prošlih dana rekao, reći ću i sada, ako sad ne reagiraju ovih 20 dana što su dobili, neka daju ostavke jer su nesposobni.
Međufinanciranje je nužno potrebno da radnici prežive, rekao je sindikalist Gino Šverko. Vlada drži odgovornom za trenutnu situaciju u škveru, kojoj ne pomaže što je belgijska grupacija Jan de Nul odustala od izgradnje broda i zatražila natrag avanse s kamatama.
I sada evo, budimo svjedoci ovih dana kako će krenuti hajka, vjerojatno na upravu, jer neko se mora naći krivac, ko je kriv da se brodovi nisu isporučili, Jan de Nul i tako dalje. Krivo je ministarstvo, jer nas je zavlačilo cijelo vrijeme, ministarstvo gospodarstva, ministarstvo financija i sam premijer. E sada, da li će oni to iskoristiti samo zbog europskih izbora, pa nas malo zavlače da bude mir i dobro, evo dolaze kao neki Kinezi, pa ni od Kineza ne bude ništa, ne bi me jako iznenadilo.
Najavio je podizanje tužbi protiv premijera Plenkovića i ministara Horvata i Marića zbog, kako kaže, nečinjenja.
Uljanik je bio neizbježna tema i u Saboru. Dan uoči ponovne odgode stečaja, posljednji preostali naručitelj brodova otkazao je preuzimanje skupocjenog jaružala. Državni proračun bi naplata jamstava koštala 1 milijardu kuna. I dok radnici za to krive vladu, ministar financija tvrdi, učinit ćemo sve da do te naplate ne dođe.
Prebacivanje loptice iz Pule i Rijeke u Zagreb i obrnuto, ministar gospodarstva Darko Horvat naziva igrokazom koji traje proteklih 6 godina.
Niti je vlada donosila poslovne odluke, niti kreirala poslovne odluke. Ovakva situacija se dovela upravo zbog toga jer su se donosile, po meni, krive poslovne odluke, jer su se preuzimale obveze za koje se i u trenutku preuzimanja obveza znalo da se te obveze realizirati neće.
Na prozivke sindikalista Borisa Cerovca, koji je izjavio da će vlada biti kriva ako će građani morati plaćati jamstva, odgovorima i premijer Andrej Plenković.
Gledajte, mi smo isplatili 3,2 milijarde kuna državnih jamstava ranijih vlada za Uljanik, za brodove koje nisu sagrađene. Ne razumijem. Ko je prošle godine dao 716 milijuna kuna međufinanciranja iz kojeg su išle sve plaće gospodinu Cerovcu i svima Uljaniku?
Podsjetimo, jučer se Pulom pronijela vijest da je i posljednji preostali naručitelj odlučio otkazati posao, što bi državni proračun moglo koštati 1 milijardu kuna jamstava. Ministar financija Zdravko Marić kaže presudno će biti sljedećih nekoliko dana.
Unatoč tome što je jučer najavljeno, odnosno zatražen povrat avansnih uplata za evidentno nešto što država jamči, nastojat ćemo i u danima koje slijedi učiniti da se to jamstvo spasi. Kakav će biti ishod, ja vam zaista u ovom trenutku ne mogu reći.
A kakva će biti odluka o stečaju Uljanika, znači se 13. svibnja kada je zakazano novo ročište. Evo kako je današnju odgodu komentirao IDS-ovac Tulio Demetlika.
Ova odluka koja je donešena i danas na Trgovačkom sudu u Pazinu pokazuje da je ova vlada neodlučna i njenim nečinjenjem i nedonošenje pravih odluka, pravovremeno donošenje pravih odluka, agonija radnika Uljanika se produžava.
A na novinarsko pitanje, odgađa li se stečaj Uljanika zbog skorašnjih europskih izbora, te kako premijer ne bi zaradio titulu grobara hrvatske brodogradnje, Plenković odgovara.
Pa možete vi zaključivati što ga hoćete, da su slobodni.
Pa ja vas pitam, mislim, ovo izgleda već
odgovorio. Ja sam vam odgovorio, ne. Zašto ga niste to lani pitali kad smo dali 716 milijuna kuna, koji su izbori bili tada?
A sve se to odvija uoči dolaska kineske delegacije u brodogradilišta planiranog 30. travnja. Ministar Horvat.
Ostati će ovdje ne 2 nego 3 dana. Nadam se da ćemo mi 2. odnosno 3. od njih dobiti povratnu informaciju da li su za takav proces zainteresirani ili nisu. I ponovit ću još jednom nešto što ponavljam već gotovo godinu dana. Ako pravog strateškog partnera nema, onda nema niti restrukturiranja.
i dodaje ključ svega je spasiti državno jamstvo. Za Medija Servis, Katarina Škaro.
Medija Servis, vijesti plus.
A premijer Plenković nakon aktualnog prijepodneva komentirao jučerašnji sastanak u HDZ-u i navode da nitko nije ništa pitao Milijana Brkića na sastanku.
Niste baš dobro informirani, budući da tamo niste bili, ja sam vodio sastanak. Imate puno izvora, svi vi koji nisu baš pretjerano pouzdani. Ja sam temeljito komentirao njegov nastup i zaključili smo ono što je stav oko ove cijele priče od početka, da se ona treba rasvijetliti do kraja. Imate tijela u Republici Hrvatskoj koje trebaju raditi svoj posao zakonito i neovisno i to je to što se tiče te teme u ovoj fazi.
Koliko mu sada vjerujete?
Medija servis Vijesti plus.
U izvještaju o stanju ljudskih prava u svijetu američkog State Departmenta u Hrvatskoj se ističu problemi u pogledu ljudskih prava, korupcije, nasilja i prijetnje nasiljem novinarima, azilantima, imigrantima te prijetnje pripadnicima etničkih manjina. Nadležna su tijela uglavnom istraživala te slučajeve, a prema potrebi pokretala kaznene postupke. State Department u tom dokumentu navodi kako je korupcija i dalje problem te se procesuira popriličan broj istaknutih predmeta u vezi s korupcijom, a dužnosnici se katkad nekažnjeno bave koruptivnim radnjama. Po pitanju neovisnosti sudstva naglašava se da je vlada uglavnom to poštivala, a da su zabilježeni izolirani predmeti zastrašivanja državnih odvjetnika, sudaca i odvjetnika obrane. A da je Hrvatska dobro zbrinula migrante, ali postojeći kapaciteti nisu dovoljni za djecu migrante bez pratnje, navodi se pak u izvještaju Vijeća Europe.
Media servis Vijesti plus.
U organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja u Košarkaškom centru Dražen Petrović u Zagrebu održan je nacionalni stručni skup Škola sudionica eksperimentalnog programa Škola za život. Na cjelodnevnom skupu sudjelovalo je oko 2000 ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Ministrica Blaženka Divjak.
Mislim da svaki ministar koji dođe i misli da svijet i reforma započinje s njim griješi. Kao što sam sigurna da svaki ravnatelj koji je u škole, ako misli da ništa nije valjalo od onoga što je radio njegov prethodni, griješi.
Media servis Vijesti plus.
Na Šrilanki je i dalje izvanredno stanje, uvedeno zbog straha od novih napada, koje vojsci i policiji daje veće ovlasti. U tijeku su i pokopi više od 350 ubijenih u terorističkom napadu na sam Uskrs.
Odgovornost za napad na Šrilanki preuzela Islamska država preko svoje medijske agencije, no nije dala dokaz za tu tvrdnju. Za sad je pritvoreno 40 osoba, a premijer je upozorio da su neki od osumnjičenih za teroristički napad još uvijek na slobodi, te da postoji mogućnost da posjeduju dodatne eksplozivne naprave. Vladajući su istovremeno na udaru kritika jer je objavljeno da su im strane obavještajne službe već početkom mjeseca dostavile upozorenja o mogućim napadima, ali nisu ništa poduzeli. Predsjednik Šrilanke najavio je stoga da će smijeniti čelnike obrambenih snaga. Na Šrilanke je jučer proglašen nacionalni dan žalosti. Novozelandska premijerka Jacinda Ardern najavila je da će 15. svibnja u Parizu supresjedati sastanku s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, koji će nastojati da svjetski lideri i izvršni direktori tehnoloških tvrtki pristanu na obećanje nazvano poziv Christchurcha, kako bi se uklonili teroristički i nasilni ekstremistički sadržaj na internetu. Podsjetimo, ubojice 15. ožujka ubio 50 ljudi u dvije džamije u Christchurchu, istovremeno masakr prenoseći na Facebooku. Premijerka Ardern je izjavila da je razgovarala s rukovoditeljima brojnih tehnoloških tvrtki, uključujući Google, Microsoft i Facebook, te da su njihovi odgovori bili pozitivni. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un stigao u Rusiju gdje je najavljen susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dvojica vođa trebali bi razgovarati o denuklearizaciji Korejskog poluotoka i gospodarskoj suradnji između dviju država. Ovo je prvi susret dvojice predsjednika, pa samim time dobiva još veću važnost u bilateralnim odnosima dviju zemalja. Kako navode mediji, sastanak će se održati u Vladivostoku. Sigurnosne snage Afganistanu ove su godine ubile više civila od Talibana, objavili su Ujedinjeni narodi. U izvještaju se navodi da su afganistanske postrojbe, ali i pripadnici NATO snaga, u prva tri mjeseca odgovorni za više smrti civila nego na oružane terorističke skupine. Od početka godine tako je ubijeno 518 civila, od kojih su više od polovica žena i djeca, pa Ujedinjeni narodi pozivaju na istragu.
Media servis Vijesti plus.
Uskrsni blagdani tradicionalno označavaju početak turističke sezone, a prema najnovijim podacima podacima sustava e-vizitor, tijekom produženog vikenda u Hrvatskoj je zabilježeno više od 500 000 noćenja. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić je očekivano zadovoljan brojkama, a za Media Servis otkriva i da očekuje trend rasta turističkog prometa.
Sa Uskrsom je počeo prvi intenzivni promet i veći dolazak turista u Hrvatsku. Brojke govore o tome da je ova predsezona do sada, dakle od samog početka godine, iznimno uspješna, bilježimo i dalje trend rasta. Ovo prvo prolazno vrijeme, da tako kažem, je iznimno uspješno i vjerujem da ćemo tako nastaviti i ući u glavni dio turističkog godine.
Očekivanja za nadolazeći praznik rada su također dobra, zaključuje direktor HTZ-a.
Mi očekujemo da ćemo i u ovom tjednu nakon Uskrsa, prije prvosvibanjskih blagdana, imati pojačani dolazak i boravak turista iz Austrije, Njemačke, Italije, Slovenije, ali naravno i domaćih turista. I evo, vjerujem da ćemo i u svibnju nastaviti sa pozitivnim trendovima i tako ući u lipanj u glavni dio turističke sezone.
Media Servis Vijesti plus.
Podružnica Zagrebačkog holdinga Čistoća proširuje uslugu odvojenog prikupljanja otpada. Počinju dijeliti nove vrećice za plastičnu i metalnu ambalažu. Mirela Strenja iz Čistoće.
Svi će građani, prvo oni koji stanuju u obiteljskim kućama, dobiti žute vrećice za odlaganje plastične i metalne ambalaže. Pakete vrećica će dijeliti djelatnici Hrvatske pošte, počevši od srijede 24. travnja. U paketu se nalazi 13 besplatnih vrećica, volumena 60 litara, za polugodišnje razdoblje.
Nove vrećice odvozit će se između 14 i 22 sata, osim u užem centru grada gdje će se odvoziti u noćnim satima. Zastupnik u gradskoj skupštini Renato Petek uvođenje žutih vrećica smatra dobrim potezom, ali se s njim kasni barem 10 godina, a žute vrećice nisu ni besplatne, pa će ih Zagrepčani plaćati kroz povećane račune Čistoće, tvrdi Petek. Zbrinjavanje otpada je postao unosan posao tko profitira, prijatelji i kumovi Milana Bandića, kaže zastupnik Petek.
Sport.
Dinamo je prvi finalist Hrvatskog nogometnog kupa nakon što je na Maksimiru u polufinalu slavio protiv Osijeka s 2-0. Dani Olmo je u 18. minuti poentirao nakon odličnog solo prodora Brune Petkovića, a točku na i stavio Ivan Šunjić u 90. minuti nakon što je sjajno ispratio kontru i odbijenu loptu poslao u nebranjenu mrežu. Strateg Zagrepčana Nenad Bjelica.
Mislim da smo zasluženo pobijedili i prošli, iako smo Osijeku imali jednog jako dobrog suparnika koji nas je malo iznenadio. Taktički u prvom poluvremenu teško smo sada adaptirali na to. Na pauzi smo se dogovorili kako ćemo igrati drugo poluvrijeme u defenzivi, u ofanzivi, pa je to malo stabilnije izgledalo. Dali smo im posjed i čekali svoju šansu. S jedne takve šanse smo na kraju zabili drugi gol.
Trener Osijeka Dino Skender razmišlja pozitivno unatoč porazu.
Oni su dobro izgledali na terenu, naravno dojma se ne živi, ali za ono što nas čeka dalje ja mogu biti zadovoljan sa reakcijom mojih igrača. Bili su hrabri, nisu se predavali. To je za mene lijep pokazatelj za dalje s obzirom na sve. Nažalost, naravno da smo tužni zbog poraza, ali šta je, tu je, idemo dalje.
Dinamo će večeras saznati svog protivnika. Od 18 sati u Zaprešiću se u drugoj polufinalnoj utakmici sastaju Inter i Rijeka. U nedavno odigranom prvenstvenom susretu Riječani su na Rujevici razbili Inter 7-0, ali su u međuvremenu teško poraženi od Hajduka. Trener Bijeli Igor Bišćan oprezno najavljuje susret.
Na papiru i po statistici to bi trebalo biti jednostavno i lagano. Ja sam siguran da će to biti sve samo ne lagano i jednostavno. Tim više što smo naravno dužni popraviti ovaj Splita koji je bio katastrofalan i da moramo shvatiti da ako nismo 100% pravi da ćemo imati problema i u Zaprešiću.
Finale se igra 22. svibnja u Puli na stadionu Aldo Drosina. Košarkaši Zadra izborili su majstoricu za ostanak u ABA ligi nakon što su u Skoplju u uzbudljivoj utakmici svladali MZT 78-77. Iako MZT vodio veći dio susreta, Zadrani su u završnici uhvatili priključak, a najefikasniji kod gostiju bio je Portugalac Little s 20 ubačenih poena. Sljedeća utakmica igra se 30. travnja u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru. Dodajmo kako je počeo play-off Hrvatske premijer lige. Cibona je u prvoj utakmici četvrtfinala na svom parketu pobijedila Zabok 76-60. Druga je na rasporedu u subotu u Zaboku. Večeras od 19 sati igraju Cedevita Osijek i Split Gorica. Jadran je pobijedio Jug u susretu predzadnje kola skupine B Vaterpolske lige prvaka sa 7-6. U izjednačenom meču Splićani su na Gružu slomili Gospare u posljednjoj četvrtini. Bio je to susret bez natjecateljskog značaja, budući da je Jug već osigurao završni turnir, a Jadran ostao bez šanse za prolaz. Mladost večeras u 19 sati u Berlinu igra protiv Špandaua. I za kraj tenis. Dona Vekić plasirala se u osminu finala VTA turnira u Stuttgartu, pobjedivši Giuliu Gatto Monticone sa 6-1, 7-5 u setovima. Sljedeća protivnica ju je Darija Kasatkina. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, nakon stanke Sabor Rad počeo aktualnim prijepodnevom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je vodio Hrvoje Gašparec.